Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Heer Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Van die Heere oopmaak by Filippense hoofstuk 3. Filippense hoofstuk 3, en ons gaan die eerste 3 verse saam met mekaar lees. Maar staan verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is my nie lastig om dieselfde ding aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Net tot sover die onfeilbare woord van God. Ek vra vir die mans om te staan, as verteenwoordigers van die huisgesin, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, een besondere voorreg dat ons u woord kan aanhoor, dat ons hier in vrede en veiligheid by mekaar kan kom. Ag Here, ons kom pleit dat u woord kragtig tot ons sal spreek, dat u ons sal vul in hierdie tyd met 'n besondere smagting na jouself. Daar sal wees, Here, hierdie byeenkom soos wat ons gesing het, o Christus, ons verlange. Mag u ons harts verlange kom openbaar en ook om suiwer, dat ons al meer u gefokus en u soekend sal wees, dat u die dinge wat ons aandag wegneem van jouself af, dat u dit van ons sal verwyder, dat ons harte geheel en al op u gerig sal wees. Ag Heer, ons bid ook dat u bekeringsgenade in hierdie geleentheid sal skenk, dat u ontmoet met die wat u graag wil uitgaan om te ontmoet. Sal u egter tot ons elkeen spreek, want u woord is kragtig en is lewend, skerper as enige tweesnydende swaard. En ons weet, dit is die beoordelaar van die gedagtes en oorleggings van die hart. Daarom kom pleit ons, Here, hier die volmaakte woord van u, wat deur u Gees juis gebruik word om diep in te sny in ons wese, dat u in hierdie dag in besonder en kragtig ook tot ons elkeen sal spreek. Ag, Here, kom suiwer ons harte, kom suiwer ons gedagtes, en mag u naam in besonder verheerlik word. Amen. Geliefdes, in die tweede vers staan daar juist in die laaste gedeelte, let op die versnyding. En dan sê in die derde vers, ons is die besnydenis. En dan gee jy 3 karaktertrekke van diegene wat uit die ware besnydenis is. Waar langs ons met u wil praat oor die tema, besny of bevry. Besny of bevry. Die kontras wat gestel word in hierdie twee verse, is die van twee religieë, die van twee religieuse sisteme, die een gebaseer op werke, die ander gebaseer op genade, die een gebaseer op my verdienste, die ander gebaseer op Christus se verdienste. En elke religieuse sisteem, elke een sonder 'n persoonlike verhouding met God, elke religieuse sisteem sonder goddelike geregtigheid, wat in ruil vir mense se sonde gegee word, is 'n valse godsdiens. Dit is dit wat die Christendom onderskei met enige ander godsdiens. Enige ander godsdiens is juist gebaseer op die mens se verdienste, dat die goeie werke ten minste net bietjie meer moet weeg as jou slegte werke. Maar ook hierdie gedagtegang het infiltreer in die Christendom. dat daar diegene ook is in die Christendom wat meen dat hulle deur hul eie werke 'n verdienste kan verkry en ook so voor God kan staan. Maak nie saak of dit die Jehova getuies, die Mormone, die Rooms-Katolieke, die liberale evangeliese stroom is nie, as menslike verdienste enigszins, al is dit net 'n kleine aspek daarvan, 'n vereiste gemaak word vir redding, is dit 'n valse godsdienst en kan niemand red nie. Geliefdes, hierdie is nie 'n kontroversiële stelling nie, dis 'n Bybelse stelling. En ons is hier nie om enig iemand te streel in die oor nie, ons is hier om te let op wat die Bybel vir ons sê. As iemand hulle geloof bou, op eie verdienste en eie werke, vind hulle self in 'n valse sekerheid raak in hulle verhouding met God, en hulle kan nie gered wees, as hulle gedeeltelik op God en gedeeltelik op hulle eie werke steun om redding nie. Die woord van Here is baie, baie duidelik in Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Romeine 4 gee die redenasie en die argument juist vir ons, wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Dis 'n belangrike vraag. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toe gereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Kyk daar die verskil, die werke word na verdienste bereken, die geloof na geregtigheid. Geliefde, en in onsself het ons geen verdienste nie. So wat Paulus juist hier uiteindelik sê, is dat jy werk, en jy werk, en jy werk, en dit gaan vir jou geen redding bied nie. Maar deur om te glo op die volmaakte werk van Jesus Christus, dit lei tot redding. Dit lei tot geregtigheid. En daarom vind ons in hierdie gedeelte juist twee godsdienste wat teenoor mekaar opgeweeg word. Twee religieuse sisteme, die een vals en die ander eg. Die een gebaseer op verdienste, die ander een op genade. Maar, daar is juis in hierdie dag, juis omrede daarin die dag van Paulus vyande van die kruis was, wat mense verlei en mislei het om hulle geloof op iets anders te bou as Jesus Christus, en op hom alleen het Paulus juis hulle gewaarsku teen hierdie manne. Hierdie persone wat swaar pakke om mense se nekke bind, maar selfs sal hulle nie die vinger verroer nie. Dit is hulle wat al hulle werk doen om deur mense gesien te word, wat hou van die voorste plekke van die sinagoges, wat graag wil genoem word rabbi, rabbi. En dit juist hierdie valse godsdienstige leiers in die dag van die Here, wat hy ook baie duidelik aangespreek het, in Matteus 23 vers 13, maar wee julle skrifgeleerdes en fariseers geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, maar self gaan julle nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Hy spreek hulle ook baie sterk aan in die 15e vers, wanneer hy sê, wee julle skrifgeleerders en fariseers geveinsdes, wanneer hulle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle om 'n kind van die hel, tweemaal erger as julle self. Dit is die werk van valse leraars. Hulle maak hulle kinders van die hel. En ongelukkig is daar ook diegene in die dag waarin ons leef. Diegene wat verkondig dat jy op verdienste kan staatmaak. Mense wat verkondig dat jy iets anders as buiten die genade van Christus alleen nodig het om gered te word. En hulle is ook vyande van die kruis. En daarom kyk ons na hierdie gedeelte, ja, daarom moet ons ook let op die honde, let op die slegte arbeiders en let op die versnyding. want die groot klem wat verskuif word, op verdienste in plaas van op genade geplaas te word, is juis die gedagte dat hulle nie bevry is nie. Hulle is besny, maar hulle is nie bevry nie. Daarna verduidelik Paulus juis wat die ware besnydenis is in die derde vers, ja, dat die besnydenis van die hart, soos waarna Deuteronomium 10 vers 16 juis verwys, diegene wat waarlik bevry is, wat deur Christus se bloed skoon gewas is, nie hulle geloof baseer op hulle verdienste nie. Daarom die tema, besny of bevry. Daar is dalk diegene wat vanoggend hier sit, en meen ek is 'n lidmaat, ek is gedoop, ek ken my Bybel, my pa is 'n predikant, my oupa was 'n predikant, my oom was 'n predikant, my ouers was daar maar baie godsdienstig, ek het deur die katekisasie gegaan, al hierdie mooi Christelike CV wat jy vir jouself gebou het, as jy enigsins hierdie voorhou, as 'n rede vir jou saligheid, moet jy juist daarop let, dat jy deel maak aan die vorige godsdienstige systeem, die wat steun op hulle eie werke, die wat steun op hulle eie vermoëns, die wat meen, ek is dit, en ek is dit, en ek is dat. As jy enigsins in die eerste persoon antwoord, waarop jy steun omrede jou redding, en jy antwoord, ek, in die eerste persoon, is al reeds op die verkeerde pad. Jy moet altyd in die derde persoon geantwoord het, antwoord word, want hy, Christus, sy redding, sy bloed, sy soendood in my plek, is waarop ek my geloof bou. En daarom is dit 'n baie ernstige oproep en te evalueer, waarop bou jy jou godsdiens? 'n Tema wat deurgaans deur die Bybel voorkom. En ons het nie verveeld en ons herhaal en herhaal en herhaal dieselfde dinge nie. Dit kom so dikwels voor in die woord van God, omdat het so uiters belangrike saak is, eerder seker maak, as wat jy een keer die evangelie gehoor het, een keer geconfronteer was, op watse fundament bou jy jou geloof, as wat jy maar een keer gehoor het, 'n valse oorgawe gemaak het, en nooit werklik die redding gesmaak het nie. Kom ons luister na die woord van die Here, en mag u siel lewe. Twee eenvoudige gedagtes, wat teenoor mekaar opgeweeg word, en ons kyk in die eerste gedagte na die besnydenis as die oud-testamentiese verbondsteken. Dit word genoem in die tweede vers as die versnyding. Dit is 'n juist 'n ander woord wat gebruik word as die besnydenis, want dit is waarin die volk die besnydenis gemaak het, dat het eindig maar net aan 'n vleeslike mutilasie verander is, in plaas van hier die ware verbondsteken, en juist die uiterlike teken van die innerlike werk, wat God wil kom doen in hulle harte. Hulle het die uiterlike teken, en daarop het hulle geloof baseer, maar die innerlike realiteit het hulle nie gehad nie. Hierdie volk nader my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Hulle dra die teken van die verbond, maar die realiteit van die verbond het hulle nie. Hulle is aan die vlees besny, maar nie aan hulle harte nie. Daarom let op die versnyding. Maar kom ons kyk net na die positiewe, die instelling van hierdie oud-testamentiese verbondsteken. Die teken van die ou verbond, die besnydenis is ingestel deur God aan Abraham in Genesis hoofstuk 17. Daar lees ons in die 10de en die 11de vers, dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Kyk, daar die teken is juis om die nageslag ook in te sluit. Dit is ingestel daar by Abraham en van daar af verder moes die kinders besny word. Het dit beteken dat hulle gered word wanneer hulle besny was? Nee, dis bloot die teken van die verbond. Let net gou mooi, hou daar die feit net so hier bankom. Hou hom vas. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Let baie duidelik daarop op, dat die besnydenis ingestel is as 'n teken van die verbond tussen God en sy mense. Hierdie teken was natuurlik aan die man aangebring. Dit is, het het so gebeur dat daar baie mooi eers skoon gewas moes word en dan was die besnydenis verrig aan die voorheid van die man. En die waarde en die teken was juis hier, was juis as volg. Soos wat hy skoon gewas is, het hy die geestelike boodskap oorgedra dat jy gewas moet word deur die bloed van die Here, deur die bloed van die lam. En daar moet ook 'n verdere geestelike prosedure plaasvind wat die sonde dan juis wegsny, afsny van jou af, verwyder. Daar's 'n goddelike ingryping nodig vir redding. Dit is wat hier die geestelike betekenis van hierdie verbondsteken juis was. Daar moet 'n goddelike ingryping kom, sodat die natuurlike mens gered kan word van sy natuur, wat deur en deur net sondig is. Daar is 'n uitredding nodig, 'n nuwe hart wat gegee moet word. God het die teken nie bloot bedoel as 'n uiterlike teken nie, maar dit het 'n geestelike boodskap oorgedra en het moes verder oorgegaan het na innerlike realiteit. 'n Teken wat God aan Abraham en aan sy kinders gegee het, 'n verbond dat hy hulle God is en elkeen individueel wil uitred. Want Paulus verwys juist in Romeine 9 vers 6 daarna, as hy sê, nie almal wat Israel is, is waarlik Israel nie. Nie almal wat Israel is, is geestelik Israel nie. Nie almal wat deel is van die volk, is waarlik gered nie. Daar is mense wat die teken van die verbond dra, maar nie die innerlike realiteit daarvan juist beleef nie. Want soos met die doop, is die besnydenis 'n teken gewees aan God se mense, dat hy genade aan hulle wil toon en hulle wil kom red, dat hulle God wil wees. Tog is die realiteit dat almal wat die teken van die verbond het, nie noodwendig die realiteit van die verbond beleef nie. En daarom het God baie streng tot die volk deur sy profete gespreek. Deuteronomium 10 vers 16 het die Here dit nodig geag om juis vir die volk te toon, julle dra die teken, maar die innerlike realiteit daarvan het julle nie, wanneer hy sê, besny dan die voorheid van jou hart, en verhard julle nek nie verder nie. In Deuteronomium 30 vers 6 sê die Here, en die Here jou God sal jou hart besny, en die hart van jou nageslag, om jou, die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Het daar die uiterlike teken vir hulle redding verskaf? Nee, die innerlike realiteit het wel. En dit is waar hulle oproep, red jou uit. Jy baseer jou geloof op iets wat het nie so moes wees nie. Dit is juist 'n versterking, 'n heenwyse na goddelike ingrype, en jy neem dit juist as 'n staving van jou saligheid. Jeremia 4 vers 4 sê, besny julle vir die Here, en verwyder die onbesnydenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat my grimmigheid nie soos 'n vuur uitgaan en brand, sonder dat iemand het kan blus nie, weens die boosheid van julle handelinge. Let juis op, hulle dra die teken, maar hulle harte is nie besny nie, daarom is hulle onder die toren van die Here. Wat is dit anders as om te sê, hulle is nie waarlik gered nie? Hulle baseer hulle geloof op 'n valse fundament. Jeremia bekla die ongehoorsaamheid van die volk in Jeremia 6 vers 10. En let op die woorde wat hy juist daar gebruik. Wie sal ek toespreek en waarsku dat hulle kan hoor? Kyk, hulle oor is onbesnede sodat hulle nie kan luister nie. Kyk, die woord van die Here is vir hulle smaad, hulle het daar geen beha in nie. Dit pas by die ongeredde. Nes die offersisteem, hierdie wonderlike en kosbare teken van God was, 'n heenwyse na die Seun van God, het hulle dit verdraai en hulle geloof in dit sigself gaan plaas. Juist die heenwyse, na iets anders, na iets buite jouself, na God self toe, kom gebruik hulle en hulle bou hulle fondasie, hulle hele geloof bou hulle op hierdie fondasie. En dit word juist vir hulle struikeling, terwyl dit vir hulle versterking moes wees. Hulle het juist gemeen, omdat hulle Jode is, omdat hulle besny is, hulle is volk van God, daarom sal hulle die ewigheid beerwe, daarom sal hulle uiteindelik daar by die Here wees, daarom meen hulle is in 'n lewende verhouding met God. Hulle geloof geplaas op die feit dat hulle besny is, op die feit dat hulle volgens hulself die wet van God onderhou en hulle mis die hele prentjie. Die hele wet was 'n heenwys, 'n tugmeester na Christus toe. Die offersisteems, die hele bloedspoor kan gevolg word tot op die heuwel Golgotha. Die besnydenis, die goddelike ingrype wat nodig was, was jy die heenwys na die Seun van God, wat deur die Gees van God ons harte kom uithaal en ons 'n nuwe geestelike hart kom gee. Hulle mis die hele punt daarvan. Hulle is godsdienstig, maar nie gered nie. Die Here gee vir hulle hierdie teken om sy genade te toon, 'n teken van sy grootheid, 'n teken van sy liefde. Tog hulle is so blind. Hulle sien dit nie raak nie. Hulle sien net die besnydenis self, in plaas van om hulle vertroue in God te plaas. Belaas hulle vertroue in die feit dat hulle meen hulle onderhou die wet. Daarom die groot kontras, dat hulle van die besnydenis 'n versnyding gemaak het. En hier is 'n baie, baie sterk woord wat Paulus juist gebruik in die teks voor ons. Besnydenis beteken letterlik om rondom te sny, maar die versnyding beteken om af te sny. Dit is 'n baie groot verskil. En hierdie woord wat juist gebruik word, is eintlik maar die mutilasie wat gebeur het deur middel van die Baal-profete. Daarna word verwys na die in Levitikus 19 vers 28 en hoofstuk 21 vers 5 dat hulle geen inprikkelinge vel moet maak nie, geen mutilasie in hulle vel moes maak nie. Mutilasie is juis om daardie skade aan te rig aan jou liggaam. Dis wat hy sê, dit is eintlik al wat hulle doen, hulle maak nou net skade aan hulle liggaam. Dit is soos om enige ander gedeelte van jou lyf net te gaan besny en uiteindelik maar net so 'n teken daarvan te dra, want hulle verwerp die boodskap daarvan. Daarin lê geen reddingswaarde nie. En so in die dag waarin ons leef, het mense ook soos hierdie besnydenis, dinge waarin hulle vashou, en hulle meen hulle is gered as gevolg van dit. Hoe baie mense baseer hulle geloof, hulle redding nie op die doop nie. Nie op kerkbywoning nie. Nie op ek is so of ek is so of ek is daarom nou nie so sleg soos daardie ene nie. Baseer hulle geloof op ander dinge buiten die woord van God. Buiten die bloed van die lam wat gevloei is op die heuwel Golgotha. En so sien ons die ongeredde se patroon volg homself. Ou verbond, nuwe verbond. In Handelinge 2 vers 39 sien ons dat die doop ingestel is as die teken van die nuwe verbond en mense volg dieselfde patroon as diegene gedoen het in die Ou Testament. Ek is nou gered omdat ek gedoop is. Ek is nou gered omdat ek in tale praat. Ek is nou gered omdat dit of omdat dit of omdat dat. Volg dieselfde patroon. En hulle sien die waarde juist nie raak nie. Hoe die Here juist daardeur wil kom simboliseer, hoe die onreinheid van ons siele wil kom afwas, nes die water wanneer ons onder die stort staan, ons skoon was, so is dit juist wanneer ons gedoop word, dat daardeur vir ons die aanduiding van die onreinheid van ons siele aangedui word, en dat God ons wil kom skoon was. 'N uiterlike teken met 'n boodskap van 'n innerlike reiniging wat God wil kom doen. Nou plaas mense hulle geloof nie juis in die doop nie. Hulle maak van die doop 'n afgod soos die Jode van die besnydenis gedoen het. As die besnydenis 'n versnyding was, is die moderne ekwivalent sekerlik dat mense van die doop of 'n voorkop nat maak of selfs 'n swem saam met vriende afmaak. Afhangend van die metode natuurlik van doop. Dit dra net soveel waarde soos wat jy jou voorkop dan uiteindelik skoon was, soos wat jy opstaan na jou nagse rus. Dit is dan niks anders as net bloot daardie voorkop nat maak, of uiteindelik 'n swem saam met vriende is, as jy nou glo in die onderdompelingsdoop wat ons nie doen nie. Die doop is ook slegs 'n teken van die genade verbond van God, wat hy met ons en ons kinders wil kom maak en juis gemaak het. Handelinge 2 vers 39 sê, van die belofte kom jylle en jylle kinders en allemaal wat daar ver is toe, die wat die Heere onse God na hom sal roep. In Handelinge 16 lees ons van die tronkbewaarder van Filippi, wat tot bekering gekom het en op grond van sy geloof is hy en sy hele huisgesin gedoop. Juist insluit in sy kinder, daar staan nergens dat hulle tot bekering gekom het, maar op grond van die vader se geloof is hulle ook gedoop. Hoekom lees ons dan so baie van volwassenes wat gedoop word en so min van kinders? Wel, die eerste feit, ons lees van die kinders wat gedoop word. Maar die tweede juist daarvan, is die verbond is daar ingestel. Abraham is op 'n hoë ouderdom eers besny. En daarna moes het oorgegaan het na die kinders toe. Dieselfde toe hulle deur die woestyn gegaan het, toe hulle daar in die beloofde land gekom het, wat moes gebeur? Die mans moes hulle weer laat besny het, en daarna weer die kinders. Die verbond is ingestel in Handelinge. En het het oorgegaan juis na die kinders. Dis die teken van die verbond, dieselfde reëls geld as in die Ou Testament. Maak het vir die sin? Dis die genade verbond wat God juist kom oprig, 'n teken van die innerlijke werk wat God wil kom doen. Toch maak mense van hierdie kostbare verbondstekene afgod. Mense self 'n weerse net in die woord doop. Sekondêre sake moet sekondêre sake bly. Maar, die ketters maak dit 'n primêre saak, wanneer hulle dit 'n vereiste stel om gered te word. Terwyl Handelinge 2 vers 21 baie duidelik sê, en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Terwyl Efesiërs 2 vers 18 en 19 juist sê, dat daar geen werke is wat tot redding dien nie. As jy iets wil byvoeg by die werk van Christus, en hoor nou mooi, as jy die doopwater wil byvoeg by die werk van Christus, is dit om sy werk af te water. Jesus se werk op die kruis is genoeg. Wat van die kwaaddoener wat daar gehang het? Het Jesus hom gesê, klim gou af dat ons jou gaan doop? As jy vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar mense baseer juis hulle hele geloof op die doop. Hulle baseer hulle hele geloof op hulle geestelike CV. Omdat jy 'n pak aantrek en kerk toe kom, beteken dit nie jy is gered nie. Omdat jy meer teksverse ken as die persoon langs jou, beteken dit nie jy is gered nie. Jou geloof moet op Christus Jesus alleen gebaseer wees. As jy dit op enig iets anders baseer, is dit 'n afgod, en moet jy baie dringend na die Here roep, want daardie fundament waarop jy geloof bou, bestaan nie, is 'n valse fundament, en is al in duie stort. Gaan lees gerus in die einde van Matteus hoofstuk 7, soos daar die dwaase man wat sy huis op die sand bou. As jou huis nie volkome op die rots Jesus Christus gebou word nie, sal jou huis in duie stort. Kom ons kyk in die tweede aspek, na die Nuwe Testamentiese realiteit. Ons kyk na wat redding nie is, maar nou sien ons hierso drie kenmerke van dit wat het wel is. Hierso sê ons, want ons is die besnydenis, en dan word daar drie kenmerke genoem van diegene wat besny is. Hier die tekstvers, Filippense 3 vers 3, is sekerlik van die duidelikste definisies van dit wat 'n Christen is. Want ons is die besnydenis. Ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Drie tekens wat nie nageboots kan word nie. Drie tekens wat nie opgewek kan word nie. Drie tekens wat die ongeredde nie het nie. Wat is dit? Ons sien dat hiergene, dit is die eintlike bedoeling van die besnydenis, dit is die innerlike boodskap wat die besnydenis en daarin selfde asem die doop juis wil oordra, 'n reiniging van ons siel, 'n besnydenis wat nie met hande verrig is nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die belydenis van Jesus Christus, in wie ons ook besny is met die besnydenis wat nie met hande verrig is nie. So leer Kolossense 2 vers 11 en 12 vir ons. Dit verwys na die bevrydes, nie die aan die liggaam besnydes wat ons geloof daarin plaas nie, maar die wat werklik aan hulle siel bevry is, die kinders van God. En hier merk ons juist die drie fundamentele, unieke kenmerke, eksklusief tot die wedergeboornis. Die eerste daarvan is ons wat God en die Gees dien. Die kind van God dien hom. En let op die bewoording wat daar juist vir ons staan, wat God in die Gees dien. Dit verwys na iets bonatuurliks. Iemand wat nie die Gees van God het nie, kan God nie so dien nie. Hy kan God nie in die Gees dien nie, want hy het nie die Gees van God nie. Want die Gees van God werk in ons harte aanbidding op teenoor die Vader. Dit word nie opgewek deur jou eie wil of jou eie begeertes of deur een of ander ritueel of seremonie nie. Dit word nie deur vir jou, deur die liturgiek van 'n kerk aangebied nie. Dit orden dit net bloot. Maar dit kom vanuit jou hart. Die voorstang moet jy nie gereed maak nie, jy moet gereed wees. Dat dit 'n spontane uiting is van die aanbidding wat daar alreeds binne in jou hart is. Sien, dit is diegene wat waarlik uit die besnydenis, die geestelike definisie daarvan, wat ware kinders van God is, diegene wat God in die Gees dien. Die kind van God is aanbidder van God, as gevolg van die inwoning van die Heilige Gees. En dit is so van sy hele lewe. Nie van elemente of stukke hier en stukke daar nie. Dis 'n blywende aanbidding, 'n voortdurende aanbidding. Daarom is dit ook 'n drywende aanbidding. 'N verhewe aanbidding. Want dit reik 'n vlak wat geen menslike opwekking kan bereik nie, want dit is waar, dit is eg. Dis nie vals nie. Want sien, hierdie wêreld is vol aanbidding. Maar die aanbidding wat gedrywe word deur die vlees en nie deur die Gees nie. Hulle moet van tegnieke gebruik wat modern is en wat spreek tot die vlees. En wat die emosionele snare soos 'n harp kan bespeel. Hulle moet kunstmatig opkikkers gebruik, dat mense net kan belewe, ag, dit is darem maar 'n baie lekker gevoel. Dit is nie hierdie aanbidding waarvan die Bybel hier praat nie. Die wêreldse aanbidding word gedryf deur opsweping. Deur tradisie, deur skuldgevoelens op te wek en selfs deur vrees. Hierdie emosionele opsweping is nie eg nie. Dit is nie deur die Gees gedrywe nie en is nie ware aanbidding nie. Mense wil so aanbid om gesien te word, om 'n foto op Facebook te kry van hoe hulle nou sommer oë toe, hand in die lug of sommer daar staan net val voor almal. Hulle doen dit om gesien te word. Of het is gedrywe om van sonde ontslae te word. Of selfs om van hulle probleme verlos te word. Seëninge dalk te verkry. Klink mooi, dit klink reg, maar sien hoe verskuif die fokus? Wat ek kan kry. Nie wat ek kan bied nie. Die duivel is listig. En met sy sleeheid kom weef hy mooi waarhede saam met die valsheid, maar hy draai die fokus heeltemal aan 'n kant toe. Dat alles van God wat ek kan kry, as die mens die spulpunt word van aanbidding, weet er is 'n valse religie waarin ek myself nou bevind. 'N valse kerk en ek moet uitkom. Dit gaan nie oor wat ek kan kry nie. Dit gaan oor hoe ek God kan aanbid. Die fokus is meer op God, die fokus is nie meer op God en wie hy is nie. Die fokus is op die mens geplaas. Ware aanbidding, deur die Gees gedrywe aanbidding, genereer 'n verlange in die kind van God om die Here te verheerlik. 'N Begeerte om hom te aanbid, om hom te dien met hulle lewe. Ware aanbidding kan ook nie gebonde wees aan 'n plek nie. Jy al gehoor, ons gaan nou om te prys en te worship. Worship is aanbidding. Van wanneer het aanbidding net sing geword? Dit is nie die Bybelse definisie daarvan nie. Dis ook nie gebonde aan 'n plek of 'n geleentheid nie. Baie mense wil na hierdie plek of na daardie kerk gaan om te gaan aanbid. Ja, ons doen dit ook. Ons kom ook hier by mekaar om die Here te kom aanbid, maar dit is nie gebonde tot hier nie. Dit is nie al waar dit moet plaasvind nie. Dit is 'n leefwyse waarna hier verwys word. Dis nie 'n geleentheid op die kalender van 'n kerk nie. Want die Gees van God drywe jou om te leef, 'n lewe van aanbidding. Is nie gebonde aan 'n muur of in 'n binnekant van 'n muur nie. Beteken ook nie bloot om 'n sang aan by die kerk te hou nie. Dit verwys na 'n lewe van diensbaarheid. 'N Lewe van strewe om God te verheerlik. As ons dit net ag as sing, as ek dan eet of as ek dan praat, aanbid ek nie nou ook die Here nie? Terwyl ons tog opgeroep word in die woord, of ons eet en of ons praat of ons slaap, waar ons ook al gaan, doen dit alles tot verheerliking van God. So dit gaan oor 'n leefwyse van aanbidding. 'N Leefwyse om God te verheerlik, 'n begeerte om hom te dien en om hom te behaag. Maar ware aanbidding kan ook nie losgemaak word van die waarheid van God se woord nie. Sien nie, daarom kan die ongereddes dit nie namaak nie, want hulle buig nie onder die waarheid van God se woord nie. Hulle glo nie eens daar is waarheid nie. Wat nog gepraat van om die woord van God te ag as die waarheid. Ons lees in Johannes 4 vers 24, God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Kan nie losgemaak word van mekaar nie. En het is juist die waarheid van God, dat ons leer wie en wat hy is, wat ons drywe tot aanbidding. Daarom gaan het mense verstand ook te bowe, wanneer kerke dinge reël in die oog van aanbidding, maar dit is nie die waarheid van God se woord wat hulle lei aan aanbidding nie. Dit is repeterende liedere wat naderhand net 'n opsweping veroorsaak om mense 'n gevoel te gee. Dit is nie wat die Bybel hier bedoel nie. Baie mense aanbid, maar as dit nie gedrywe word deur die Gees van God en deur die waarheid van God se woord nie, is dit geen aanbidding nie. Ek vra vir u, aanbid jy God in gees en in waarheid? Aanbid jy hom in die gees oral waar jy gaan? Of baseer jy jou geloof in een of ander gevoel, een of ander werk, of een of ander plek? God het ons gered om aanbidders te wees. Die Griekse woord hiervoor is juist latreo, wat en waarvan ons die woord liturgiek uiteindelik vandaan kry, vanuit die Latijn oorvertaal en. Maar dis waar die woord liturgie vandaan kom. Dit beteken juis om te bedien, te dien, te aanbid. Dit is ook hoekom 'n gemeente in 'n sekere wyse ingedien word, hoekom 'n erediens die volgorde het wat hy het. Dit is hoekom kerke wat hierdie pak dra, dit is hoekom predikante toga dra, alles is vasgevang in hierdie liturgie. Maar hierdie liturgie is nie net gebonde tot die kerk of die kerkgebou of die orde van die erediens nie. Dit is juist net bloot daardie woord wat aandui die aanbidding van die kind van God. Hoe hy dien, hoe hy aanbid, hoe hy in die lewe uiteindelik rondgaan. Geliefde, dit is soveel meer as net om te sing. Dit is soveel meer as om net by die kerk by mekaar te kom. Dit is soveel meer as om net Bybel te lees en te bid. Dit is 'n leefwyse, gedrywe deur die liefde van God in ons, wat ons beantwoord in ons liefde vir hom. Waar die liefde van God teenwoordig is, is daar 'n wonderlike verknogtheid aan die Here Jesus Christus. Dien jy God in die Gees? Is jy waarlik kind van die Here? Is dit 'n realiteit hier binne jou? Ek wil die Here dien. Tweede kenmerk. Ons wat in Jesus Christus roem. Twee volgende twee gedagtes sal ek spoedig vir u voorhou. Ons verstaan wat ons roem. Dikwels word dit in 'n baie negatiewe manier juis oorgedra. Ons wat roem op die vlees, dit is nie mooi nie, dit is daardie opgewonde trotsheid, daardie, kom ons sê dit, mooi braggerigheid wat ons het. En dit is baie keer waarsku ons teen hierdie roem, 'n negatiewe manier om in jouself te roem. Maar Paulus sê vir die Korinte juist in lig hiervan in 1 Korintiërs 5 vers 6, julle roem is nie mooi nie. Hoekom nie? Want hulle roem was in hulle self. Hulle roem was in ander mense gewees, nie in die Here gewees en in God se werk in ander mense nie. Maar die ware kind van God se roem is nie in hulle self nie. Dit is diegene wat gedrywe word om alle eer vir Christus te gee. Dit is iemand wat besef dat alles wat ek is, is bloot vanuit die genade van God. Ek is nie self-made soos wat die miljonêers dit was na hulle verwys nie. Maar waarlik God made, God made. Want God het dit gedoen. God het dit moontlik gemaak. God het ook die talente en die gawes gegee. Hierdie om op die Here te roem is ook nie uiteindelik om mis te kyk die gawes en die talente wat die Here vir 'n mens gegee het nie. Baie mense wil so nederig trots wees om af te maak dat hulle niks talente en gawes ook het om te bied vir die Here nie, en dit is ook nie korrek nie. Maar is juist om raak te sien dat God dit juist gegee het sodat ek vir hom diensbaar kan wees. Alles wat ek is, alles wat die Here gegee het, die natuurlike gawes, die aangeleerdheid ook wat die Here vir jou moontlik gemaak het, is deur 'n verstand wat hy vir jou gegee het, is deur 'n liggaam wat hy vir jou gegee het, is tyd vir wat hy vir jou gegee het, is geleenthede wat hy vir jou oopgemaak het. Gebruik dit alles tot eer van hom. En dit is die hartklop vir die kind van God, dat hier die begaafdheid wat die Here my ook gegee het, dit is juist in 'n manier en 'n dankbaarheid hoe ek vir die Here diensbaar kan wees. Want my roem is in hom, nie in myself nie. Dit wat ek het is nie om myself op te hef nie, maar om God op te hef. Alles wat jy het, alles wat die Here vir jou gegee het, die talente, die gawes, is nie om jou groot te maak nie, maar is om hom groot te maak. Waarvoor gebruik jy dit? Gebruik jy dit om met die Here te roem? Of gebruik jy God se gawe om in jouself te roem? Die kind van God het niks om in homself te roem nie, want hy besef sekere skriftuurlike waarhede. Hy besef, soos wat Paulus juis in die gemeente van Korinthe skryf in 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31, dat alles wat ek het is te danke aan die Here. Hy sê vir hulle, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem moet in die Here roem. 'N lewe gefokus op self sal roem opwek. 'N lewe gefokus op God, gedrywe deur die Gees van die Here, sal 'n intense bewussyn hê dat ek niks in myself het om oor te roem nie. Dat die Here al die krediet moet kry. Hy het my gered. Hy het my geheilig. Hy het my verlos. Hy het my wys gemaak. Alles wat ek het, alles wat ek is, is uit sy genade. Hoe dwaas sal dit wees? Dat dit wat die Here vir jou gee, neem jy. Ha, kyk mooi hier, oulik is ek. Paulus verduidelik in Filippense 3 vanaf die 4de vers, waarna ons in die volgende geleenthede sal kyk, oor sy vorige geestelike CV. Haai manne het hulle CV's voorgehou en toe sê Paulus, wag eens, ek het nogal 'n beter CV as julle. En hy verduidelik daar die CV en die mense se monde hang seker heel oop van hierdie besondere geestelike CV, fariseer CV wat hy gehad het, al die dinge wat die mense baie beïndruk het, sê vir hom, het beteken vir my niks nie, het dra vir my niks by tot my geregtigheid nie, dit dra geen meriete by God vir my by nie, want hy sê in vers 7 en vers 8, maar wat my wins was, al hierdie dinge waarin ek vasgehou het, wat my wins was, het ek om Christus wil skade geag, ja waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou het om Christus as wins te verkry. Jy kan nie aan hierdie dinge vashou en Christus verkry nie. Is 'n lewe wat op Jesus Christus roem. As jy nie jouself geheel en al oorgegee het aan Christus nie, hoe kan die Here jou dan geheel en al gered het? Kan jy halfpad van 'n wipplank afspring? Nee, want jy gaan of op die wipplank of in die water wees. Jou voet gaan nie agterbly en sy daar groot fout plaasgevind het. Iets gaan nie agterbly nie. Jy gaan of geheel en al spring jy in of jy bly buite. Roem jy op die Here Jesus Christus geheel en al, of glad nie? En dan impliseer het juist die derde gedagte, die laaste waar by ons stilstaan, dat die kind van God ook nie op die vlees vertrou nie. Die twee vol mekaar aan, dis die twee kante van 'n muntstuk. Ek kan nie in albei wees, ek kan nie op die Here roem en op die vlees vertrou nie. Jy kan nie voor en toe reverse nie. Die gedagte is juist die inverse van die voor, daar die aanvullende gedagtes, het staan teenoor mekaar. Want ons besef dat daar niks goeds is in my vlees nie. Daar is niks nie, slegs die noemwaardigheid, afskuwelikheid, is sondigheid, en al my werke wat ek vanuit hierdie natuur doen, lewer juist dit op. Geen geregtigheid nie. Daarom is dit baie dwaas om te vertrou op enige werk, die eerste gedagte. Maar daarom die absolute wonderlike realiteit in Christus Jesus in die tweede gedagte. Want in my is daar net alles wat sleg is. Romeine 3 vers 20 sê juis, uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal wees nie. Jeremia verwys dat ons beste werke besoedelde kleed is voor hom. Ons kan die Here nooit beïndruk deur ons werke nie. Sy standaard is absoluut heilig, ons werke is nie, dit skiet te kort, daarom is dit geheel en al afskuwelik. So ek het niks om in my vlees op te vertrou nie, selfs al is jy hoe slim, selfs al het jy meer grade as die wervels in jou rug, is dit nog steeds nie goed genoeg nie. Ons skiet voortdurend steeds te kort. Om op jou vlees te vertrou is so dwaas. Dit is soos om te dink dat jy ysblokke kan vries en 'n huis daarmee gaan bou. Dit is absoluut dwaas. Dit soek net eie belange. Dis om te sien, kyk wat het ek reg gekry. Ok, wag net gou, Suid-Afrika sonnetjie kom binnekort op. En in 'n paar minute is jou huis daarmee heen. Net so, kyk hier die mooi werke wat ek opgebou het. En 'n oomblik is dit weg. Dis daar die houtwynstoppels waarvan 1 Korintiërs 3 verwys, wanneer ons daar voor die Here kom verskyn. Dit is wat ons vir hom wil gee. Al hierdie roem op self. Kyk wat het ek. Maar deur die Gees van God gedrywe, soek ek nie my eie belang nie. Soek ek God se belang. Die kind van God strewe daarna om die Here bo alles te stel, om die Here te verheerlik, om hom in alles te dien. Nie dat hy my moet dien nie, nie dat ander my moet dien nie, maar dat ek vir die Here diensbaar kan wees. Hierdie besef, niks goed in myself nie, werk in die kind van God daardie besef al meer en al meer op. hoe meer en hoe nader ek aan die Here ook beweeg, en wanneer ek by daardie bewustheid kom, wek het nie 'n negativiteit in myself en 'n baie swak selfbeeld nou op en nou moet ek net gaan treur en beween oor alles in my nie, maar het wek vir my ware goddelike nederigheid bewerk dit in my hart. Dit is juist aan diegene wat die Here genade skenk, sê Jakobus 4 vers 6. Hy weerstaan die hoogmoedig is, maar in nederig is jy genade. Die wat het, die wat besef wat hulle plek is teenoor God. Want ons roem is nie mooi nie, maar ons moet roem in die Here Jesus Christus. Ek kan nie die hemel verdien nie. Ek sal nooit die hemel kan verdien nie. Ek kan nie God beïndruk met my werke nie. Ek sal nooit hom kan beïndruk met my werke nie. Ek kan nie my saligheid verdien nie en sal nooit kan nie. Nie deur enige ritueel, nie deur enige sakrament, nie deur enigiets wat ek kan verrig nie, maar ek kan het alleen verkry deur die offer wat Christus Jesus in my plek gebring het. Deur my geloof op hom te plaas, hy wat my siel uit genade kan red. Dit is waarop ek my geloof bou. En hoe meer ek hom leer ken, hoe meer seker word my geloof in hom, hoe maklik kan ek die valsheid van die leuen van die valsheid van die waarheid onderskei. Daarom versaak ek my vlees. Ek roem op die Here en ek aanbid hom in gees en in waarheid. Ek vra vir u, is u besny of bevry? Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, hoe wonderlik is u woord wat ons rig in u waarheid. Dankie o Here dat ons u woord ook so kan aanhoor en ons kom pleit dat u sal werk hierdeur. Dat u daardie geloof in self sal kom verwyder van ons. Dat ons sal raak sien dit wat in ons is wat alles maar net sleg en onwaardig is. Maar o Here, in Christus Jesus is alles geheilig, is alles goed, is alles rein. Daarom is ons so dankbaar vir U. Daarom lewe ons, strewe ons om U te verheerlik deur die instaatstelling wat U vir ons gee. Ag Here, kom besoek vir ons, kom help vir ons en mag ons ons geloof nie bou op enigiets anders as die volkome soendood van Jesus Christus in ons plek nie. Mag U, o Here, ons geloof ook hierin kom versterk. Gee vir ons wysheid, help vir ons in hierdie week, en mag U naam verheerlik word in alles wat ons doen. Amen. Kan ons sterf in vrede? As jy nie daardie vrede het, jy maak seker, jy verkry dit by die Here. Ontvang die Seun van God. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.